Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah-Nya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga di kesempatan ini, taklim perdana selepas libur 2 bulan atau 3 bulan di sini. Ya, selepas libur 2 bulan, hampir 3 bulan. Dan di kesempatan ini kita juga belum menentukan nanti mau mengkaji kitab apa untuk tahun ini. Karena kemarin kita membahas tentang akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang sholat. Dan saat ini nanti kita akan mengkaji apa lagi, belum berembuk dengan teman-teman panitia. Dan saat ini saya dikasih judul sama pembuat flyer. Pembuat flyernya tadi ngasih judul apa? Nasihat di bulan Dzulhijjah. Baik. Ini murni judul dari pembuat flyer. Kita akan bersama-sama belajar tentang nasihat. Dan memang nasihat ini kita perlukan, karena agama kita ini juga nasihat. Ad-dinun nasihah, agama nasihat. Jadi agama itu juga sifatnya nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, liman, untuk siapa? Maka kemudian Rasul bersabda, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan untuk semuanya, untuk masyarakat pada umumnya. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agama kita, yakni nasihat. Ini diantaranya memiliki sifat nasihat. Apa itu? Sebagaimana sabda Nabi tadi, kemudian disebutkan untuk Allah, untuk kitab, dan seterusnya. Yang disebut ad-din, agama di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi yang dimaksud ad-din di sini maknanya adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah nasihat. Maksudnya bagaimana? Iradatul khair lil mansub, menghendaki kebaikan atas yang diberi nasihat. Jadi nasihat itu adalah menghendaki kebaikan atas yang diberi nasihat. Jadi kalau tidak menghendaki kebaikan itu bukan nasihat, itu marah-marah. Jadi yang namanya nasihat itu menghendaki kebaikan, bukan melampiaskan amarah. Bisa jadi kata-katanya sama, tapi maksudnya inilah yang kemudian menjadi inti dari nasihat, iradatul khair. Jadi nasihat itu menghendaki kebaikan. Jadi menginginkan yang dinasihati itu menjadi baik. Nah, ini disebut dengan nasihat. Secara bahasa, nasihat tersebut juga bermakna al-khulus, ketulusan. Nah, secara bahasa, nasihat itu juga bermakna ketulusan. Maka ketika disebut nasihat, artinya di situ adalah ketulusan. Tidak semata-mata nasihat itu memberikan pengajaran kepada orang lain, tetapi juga bermakna ketulusan. Termasuk yang ada di dalam hadis ini disebutkan, nasihat untuk Allah. Ini maknanya bukan sebagaimana dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya adalah ketulusan. Maka agama itu nasihat, maknanya adalah agama itu ketulusan. Tulus kepada siapa? Kepada Allah. Wa takunu bil imani billah. Jadi agama itu nasihat, agama itu ketulusan, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus ikhlas di dalam ibadah, tulus ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, tulus ikhlas dalam menjauhi maksiat, tulus ikhlas di dalam komitmen. Inilah yang disebut nasihat kepada Allah. Jadi jangan dipahami bahasa Indonesia, karena Allah tidak butuh diberi nasihat. Maknanya adalah ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah, ketulusan kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Ini juga bukan dalam bahasa Indonesia nasihat di sini. Tapi apa? Ketulusan kita di dalam mengimani kitab suci, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Kita beriman Allah menurunkan kitab-kitab itu dengan tulus. Dan kita mengimani Al-Quran sebagai penutup penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dan ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim hendaknya tulus mempelajarinya, tulus menghafalnya, tulus menyampaikan kandungan maknanya. Maka insya Allah ini yang disebut sebagai an-nasihah li kitabillah. Nasihat untuk kitab Allah, ketulusan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tadi kata Nabi? Lillahi wali kitabihi, kemudian wali rasulihi. Tulus kepada rasulnya. Tulus kepada rasulnya. Kalau kepada kitabnya misalnya tadi mentartilkannya, mentahsinkannya, mentadaburinya. Nah, itu termasuk bentuk nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya tulus dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian nasihat kepada rasul. Wa takunu bitasdiq, yakni membenarkan risalahnya. Wal iman, dan mengimani bijami ima ja'abihi, dengan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama takunu bimahabbatihi, sebagaimana kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya. Jadi disebut nasihat kepada Rasul, ketulusan kepada Rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Baru kemudian yang berikutnya, an-nasihah li'a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, yang dimaksud pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Yang pertama adalah ulama. Yang kedua adalah umara. Jadi pemimpin kaum muslimin itu ada ulama dan juga umara. Maka ketika Allah berfirman atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Makna ulil amri di sini adalah para ulama dan para umara. Ini para ulama dan para umara. Maka para ulama dan umara itu kita perlu memiliki sikap nasihat. Nasihat bukan hanya satu makna, tapi sekaligus dua makna. Mana yang pertama apa tadi? Ketulusan. Mana yang kedua? Menghendaki kebaikan. Ngasih nasihat beneran dalam bahasa Indonesia. Baik. Untuk ketulusan, maka tidak sepantasnya kita mencela para pemimpin, mencela para ulama. Tidak sepantasnya kita ngerasani mereka, membuka aibnya. Jadi tidak sepantasnya kita sebagai warga negara membuka aib para pemimpin dan para ulama, para umara dan para ulama. Sehingga di antara bentuk ketulusan kita adalah mentaatinya dalam perkara-perkara yang baik. Kita juga dianjurkan untuk sabar ketika apa yang disampaikan tidak sejalan dengan kita. Ini di antara bentuk ketulusan kita kepada para pemimpin. Lalu apa yang bisa kita lakukan pula? Iradatul khair, menghendaki kebaikan. Pemimpin itu manusia biasa, bisa keliru. Ulama juga manusia biasa, bisa keliru. Jadi pemimpin bisa keliru, ulama bisa keliru. Maka tidak masalah seorang pemimpin itu dikasih nasihat. Demikian pula ulama itu juga bukan aib ketika kemudian dikasih nasihat. Maka pemimpin itu bisa dikoreksi, demikian pula ulama juga bisa dikoreksi. Karena pemimpin kaum muslimin itu ada ulama dan umara. Para pemimpin itu ada ulama dan umara. Maka ketika pemimpin itu memimpin dengan adil, kita taati. Ketika memerintahkan sesuatu selama tidak maksiat, kita taati. Demikian pula para ulama, itu kita ikuti dalam perkara-perkara yang baik. Dan ketika para ulama atau para umara itu melakukan sesuatu dan lain hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, kewajiban kita adalah memberi nasihat. Ingat, menasehati tidak sama dengan mencaci maki. Jadi menasehati tidak sama dengan mencaci maki. Kadang ada orang mengatasnamakan ngasih nasihat, tapi yang terjadi adalah isinya caci maki. Itu masyarakat biasa saja kalau dicaci maki marah itu, apalagi pemimpin. Apalagi ulama itu pengikutnya bisa marah itu. Ulamanya mungkin sabar, pengikutnya. Kenapa? Karena memberi nasihat tidak sama dengan mencaci maki. Memberi nasihat tidak sama dengan mengumbar aib. Jadi ada adab-adabnya. Maka silakan memberi nasihat kepada para pemimpin, tapi ingat itu bukan mencaci maki, bukan pula mengumbar aib. Sampaikan sesuai dengan porsinya, yang punya akses kepadanya. Bukan ngasih nasihat kok di sosmed. Ya itu namanya buka aib. Ngasih nasihat di koran, itu namanya buka aib. Maka beda memberi nasihat dengan membuka aib. Lain halnya ketika kemudian kita punya sudut pandang atas sebuah solusi satu permasalahan, itu tidak masalah disampaikan di sosial media. Tidak masalah disampaikan di media massa. Cara mengatasi apa misalnya? Korupsi. Satu, dua, ada langkah-langkahnya misalnya. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan. Ya monggo saja. Tapi beda kalau kemudian sudah nyebut orangnya spesifik misalnya. Maka tidak sepantasnya kita melakukan hal yang semacam itu kepada para umara dan kepada para ulama. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya ulama maupun umara itu tidak maksum. Jadi ulama maupun umara itu tidak maksum. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu qaulin yu'khadh wa yutrak ilal ma'suma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam hal nasihat itu memberi nasihat kepada masyarakat pada umumnya. Ini termasuk tadi yang kita sampaikan sebagai iradatul khair, menghendaki kebaikan. Yakni memberi nasihat untuk kemaslahatan. Kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia. Kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia. Kalau memberi nasihat, sampaikan empat mata. Sampaikan empat mata. Meskipun ngasih nasihatnya benar, kalau caranya tidak benar, itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Saya kasih ilustrasi. Saya ngimami. Pada saat saya ngimami, ternyata bacaan saya keliru. Tiba-tiba kemudian setelah selesai sholat, ada jamaah bilang ke saya, jadi imam goblok, bacaan gitu aja keliru, yang bener gini. Nah, kira-kira gimana? Itu nasihat apa mencaci maki? Mencaci maki. Bisa diterima apa ditolak? Ya, pasti responnya manusiawi, marah. Walaupun kalau saya insya Allah enggak marah. Kenapa? Yang nasihati badannya gede, saya badannya kecil. Sehingga potensi kemungkinan marahnya kalau saya kecil. Baik. Sehingga memberi nasihat tidak seperti itu. Tetapi bisa dengan empat mata. Jamaahnya sudah bubar, baru ngasih nasihat atau mengingatkan atau minta waktunya, Ustaz, minta waktunya sebentar mau konsultasi. Nah, setelah jamaah tidak ada, tadi saya simak bacaan Ustadz kok keliru ya. Mulai dari awal sampai akhir setiap ayat tuh tidak ada yang benar. Misalnya, mohon maaf loh Ustadz, ini saya perkenalkan dulu, saya kuliah jurusan Quran. Jadi meyakinkan, oh yang ngomong sesuai ahlinya. Boleh enggak? Boleh saja, empat mata. Tapi kalau tiba-tiba di depan orang imam kok goblok gitu, diterima apa enggak kira-kira? Kalaupun diterima, itu besok lagi mungkin enggak mau ngimami. Sudah terlanjur, ya malu. Baik, apalagi memberi nasihat kepada para pemimpin. Kepada kita yang awam saja ketika diberi nasihat dengan cacian makian, itu tidak nyaman. Baik. Dan ketika diberi nasihat, maka kalau nasihat itu benar, hendaknya nasihat itu diterima. Kalau nasihat itu benar, hendaknya nasihat itu diterima, bukan ditolak. Teman-teman masih ingat pepatah Arab, ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Maka meskipun yang ngasih nasihat itu usianya lebih muda, dari sisi pengalaman juga belum banyak, tapi kalau benar maka sudah selayaknya diterima. Dan ini termasuk diantara tanggung jawab sesama muslim untuk saling memberi nasihat. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada orang minta nasihat, maka hendaknya kita memberi nasihat. Wa idza stansahaka fansah. Kalau ada orang minta nasihat, maka berilah nasihat. Ada orang minta ketulusan kita, maka berikanlah ketulusan kita. Orang minta tolong untuk hal-hal yang kecil yang kita mampu, maka bisa kita lakukan. Maka di antara adab nasihat di dalam Islam adalah menasihati dalam keadaan sir, rahasia. Jadi tidak dalam keadaan terang-terangan. Apalagi yang diberi nasihat adalah para pemimpin. Maka Fudail bin Iyad itu mengatakan, orang yang beriman itu akan menutup aib dan memberi nasihat. Sementara orang yang fujur itu dia akan membuka aib dan akan mencela. Sehingga ketika kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita menutup aib dan memberi nasihat. Nah, di kesempatan kali ini tadi dikasih judul oleh pembuat flyer. Pembuat flyernya mana? Hadir enggak nih? Tentang nasihat di bulan Dzulhijjah. Untuk terkait bulan Dzulhijjah ini, bulan yang di masih bulan depan ya, bulan Dzulhijjahnya, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai bulan haram. Jadi bulan Dzulhijjah itu bulan haram, bulan suci. Bulan suci ada empat, masih ingat ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan suci dalam agama kita ada empat. Ramadan masuk bulan suci apa enggak? Tidak. Ramadan masuk bulan haram? Tidak. Jadi Ramadan tidak masuk deretan bulan haram. Bulan haram hanya ada empat. Ya. Ya, itu sudah ma'ruf, sudah menjadi istilah lokal. Jadi tidak masalah ketika disebut. Maksudnya mungkin diberkahi, bukan sebagai bulan haram. Bisa jadi ketika menyebut seperti itu maksudnya bulan yang diberkahi, bukan maksudnya bulan haram. Kadangkala kita berbicara itu menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Maka kalau Nabi bersabda, kalimun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar berfikirnya. Karena nanti kalau kita bilang dengan bahasa yang lain mungkin malah bingung. Bulan suci, bulan haram hanya ada 4. Kaget malah. Kok enggak masuk ini? Aliran apa lagi ini? Baik. Maka itu maknanya bukan tidak dimaksudkan sebagai bulan haram. Jadi tidak dimaksudkan sebagai bulan haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia, maksudnya bulan suci di situ, bulan yang diberkahi, yang kita terbuka luas peluang untuk beramal soleh saat bulan Ramadan. Tidak dimaksudkan orang yang mengucap bulan suci Ramadan sebagai bulan haram. Dan ada banyak istilah yang sudah mengakar di masyarakat, maka harus kita pahami maksudnya, bukan ucapannya. Jadi kita pahami maksudnya, bukan ucapannya. Contoh, di masyarakat kita biasa mengucap almarhum atas orang yang sudah meninggal. Itu hendaknya yang kita pahami adalah maksudnya, bukan ucapannya. Saya sudah tanya ke orang-orang yang mengucap almarhum, itu maknanya orang mati katanya. Almarhum itu apa toh? Wong mati. Saya tanya almarhum toh? Wong mati. Ya sudah, nek maksudnya almarhum orang mati, ya enggak masalah ngomong almarhum meskipun matinya itu dalam keadaan kufur. Orang kufur disebut almarhum itu kalau kembali ke bahasa aslinya keliru. Tetapi kalau maksudnya itu orang mati, ya wis. Sehingga kita harus paham, oh maksudnya almarhum itu wong mati. Sehingga kadang-kadang ada kajian yang ketika membahas bab ini panjang, karena dilihat dari sudut makna aslinya. Mestinya kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kufur itu almalun, yang terlaknat kan gitu secara bahasa. Tapi kenapa disebut almarhum? Ternyata maksudnya bukan yang dirahmati, maksudnya orang mati. Jadi masyarakat itu menggunakan bahasa simpel saja, orang mati. Baik. Jadi gunakan bahasa, pahami apa yang dipakai oleh masyarakat. Al-ibroh bil aghlabiyah, suatu pelajaran itu diambil umumnya. Maka umumnya masyarakat itu pakai istilah itu, ya sudah kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat di dalam berbicara. Jadi kita tidak bisa pakai istilah sendiri yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nanti selenco, karena istilah kita buat sendiri, sementara masyarakat punya pemahaman yang berbeda. Contohnya tadi apa, almarhum. Bagi kita yang sudah paham secara makna bahasa Arabnya, ya bisa menggunakan pilihan kata yang lain ketika ada orang yang meninggal dunia bukan sebagai seorang muslim misalnya. Kita bisa menggunakan istilah yang lain. Ada orang meninggal dunia, kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita yang sudah tahu, tapi bagi masyarakat nyebut begitu tidak bisa disalahkan. Wong artinya bukan itu kok. Artinya orang mati. Simpel mereka nyebutnya itu. Apa tuh maksudnya? Orang mati, ya sudah. Baik. Sebagaimana pula tidak bisa disalahkan ketika masyarakat kita sudah biasa nyebut godhog wedang. Tidak bisa kita salahkan, kok godhog banyu. Ngomong godhog banyu, masyarakat sudah bilang godhog wedang, ya sudah. Itu sudah jadi istilah masyarakat. Kalau ditinjau dari secara bahasa, keliru enggak? Keliru. Tapi itu sudah menjadi bahasa masyarakat. Maka kalimunas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir orang-orang itu. Baik, kita lanjut ya. Di bulan Ramadan disebut bulan suci oleh masyarakat, ya tentu tidak dibenturkan dengan bulan haram. Maksud masyarakat bukan bulan haram, beda maksud. Baik. Dan di bulan Dzulhijjah ini juga termasuk bulan haram, dan itu termasuk hari yang memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Hadisnya populer. Insyaallah yang hadir di sini sudah hafal hadisnya, karena tiap tahun hadis ini selalu dibaca. Tidak ada hari yang lebih utama bagi kita, yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh dibandingkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Mohon maaf, ini pertemuan pertama, materinya masih santai. Belum pakai kitab, masih pakai judul flyer. Ya. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai bagi kita untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling Allah cintai, yang memiliki keutamaan ketika beramal pada hari itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan jihad fi sabilillah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, apakah beramal pada hari itu, pada hari ini, itu dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah? Jawabannya apa? Walal jihadu fi sabilillah. Beramal pada hari-hari tersebut memang dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah. Maka nasihatnya apa untuk bulan Dzulhijjah? Ya, manfaatkan betul ini, karena keutamaannya mengungguli, menandingi jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah itu tidak semua orang mau untuk diberangkatkan perang. Yang sudah daftar menjadi tentara sekalipun ketika dilepaskan perang, saya ngelihat di video-video itu istrinya pada nangis loh. Padahal di sana itu ditugaskan belum tentu pulang mati, tapi sudah nangis. Enggak tahu kalau polisi gimana, Pak Ivan? Oh gitu. Nangis enggak tapi? Enggak. Yang ditinggal? Oh, belum berkeluarga, ya wajar. Tak kira wis berkeluarga kayak. Baik. Jadi intinya di sini pahalanya besar menandingi pahala jihad fi sabilillah. Maka amal apa yang bisa kita lakukan? Semua amal soleh itu bisa kita kerjakan saat di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama dalam rangka memperbanyak amal soleh. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa ibadah kita, amal kita itu ada namanya ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah mahdhah mutlak, ada ibadah mahdhah muqayyad. Maka ibadah apa saja yang ghairu mahdhah pun juga boleh. Ghairu mahdhah itu segala sesuatu yang mubah, yang kita niatkan lillah, nilainya ibadah, itu namanya ghairu mahdhah. Berangkat kerja, bismillah, niat lillah, nilainya ibadah, itu namanya ghairu mahdhah. Haus, minum, pada saat minum baca bismillah, niatkan lillah, maka itu juga ibadah ghairu mahdhah. Melihat ada orang jatuh kecelakaan, kita niat tolong lillah, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Apalagi gotong royong pasang teratak ngani tanggane, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Yang bisa, kalau enggak bisa jangan aneh-aneh. Ora iso menek nang dhuwur mah ngrepoti koncone to. Rekane arep ewang-ewang malah ngrepoti. Jadi untuk pekerjaan itu ya sesuai dengan ahlinya. Ngarep ngaji tembok masjid ora iso ngaji, begitu rampung mah ting pletot. Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ya kalau bidangnya angkat junjung, ya angkat junjung. Kalau yang bisa pertukangan, ya nukang. Kalau yang bisanya apalagi bersih-bersih, ya bersih-bersih. Sesuai dengan kemampuan. Saya bilang begini karena beberapa saat yang lalu saya ngisi taklim di sebelah selatan, itu takmir masjidnya itu gerunangan. Iki tak gotong royongke mah hasilnya elek wong niki miring-miring ting pletot kan. Ya. Wingi wis dirapat arep di bayarke tukang, ini malah do gotong royong, ora penak arep dilarang. Ning hasilnya kaya ngono kuwi. Nah. Jadi ternyata takmirnya ya kecewa. Jadi silahkan berbuat baik, tapi tidak apa namanya, jangan sampai menimbulkan masalah berikutnya, karena itu akan menjadi kenangan. Sampai 10 tahun pun takmirnya masih ngomong gitu ketika ada orang, "Loh kok Pak temboknya miring? Wah, aku ya hasilnya." Nah, gitu kan. Itu akan terkenang terus. Nah. Ya. Bahkan mungkin 20 tahun pun ketika ada orang baru ini, "Kok miring?" Ingat lagi enggak? Ingat lagi. Bahkan ada orang mampir masjid pun begitu ngelihat, "Ah, ini hasil gotong royong ini." Nah. Mungkin enggak bilang gitu. Baik. Ya silakan saja, gotong royong itu baik. Tetapi tadi tentu mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri kita di atas kapasitas yang tidak semestinya. Baik, yang berikutnya, ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah mahdhoh muqayyad. Mahdhoh muqayyad itu contohnya apa? Puasa Arafah. Itu mahdhoh sudah ditentukan harinya, ketentuannya. Apalagi takbir. Takbir juga sudah ditentukan. Takbir yang tanggal 9 setelah subuh sampai tanggal 13 setelah asar. Ini di tarjih Muhammadiyah ataupun di madhab Syafi'i sama, tanggal 9 setelah subuh. Tapi praktek masyarakat biasanya bar maghrib. Bar maghrib atau bar subuh? Bar maghrib, ya. Tapi kalau secara teori itu sunnah sudah mulai setelah subuh. Sunnah. Nah, ini takbirnya sudah tertentu, waktunya sudah tertentu, caranya juga tertentu. Dalam madhab Hambali, Maliki, takbir itu sendiri-sendiri, tidak dikomando. Dalam madhab Syafi'i itu dikomando. Saya tidak tahu kalau yang ada di sini madhabnya dikomando apa tidak. Ya? Dikomando. Baik. Karena kalau nanti, kalau di Bantul di sini masih banyak yang dikomando, tapi kalau udah sampai tengah kota Jogja itu banyak yang tidak dikomando. Ada yang pakai madhab Hambali yang tidak dikomando. Kalau di masjidnya jenengan itu komando apa enggak?
Komando.
Komando juga?
Ya? Musola masjid komando.
Komando juga? Baik. Pribun? Oh gitu. Jadi memang kalau nanti teman-teman mendengarkan pengajian mengatakan bahwa takbir tidak dikomando, kalau dikomando itu tidak ada tuntunannya, tidak usah kaget. Itu bagian dari perbedaan pandangan di kalangan para ulama, karena sisi pendalilan yang berbeda. Tetapi memang ini bagian dari pandangan ulama yang beragam. Kalau saya pribadi fleksibel, kalau di lingkungan di situ tidak dikomando, ya tidak dikomando. Kalau di lingkungan di situ dikomando, ya ngikut. Kenapa? Ya karena kita mencoba untuk memahami di masyarakat tersebut. Kalau tidak dikomando, kemudian kita muring-muring, "Oh, siapa sih ngomandoi?" Mah repot nanti. Baik. Apalagi misalnya kurban. Kurban itu termasuk mahdhoh. Dan dia muqayyad, ketentuannya sudah ada. Tidak boleh aneh-aneh. Kurban kuda, tidak boleh. Ayam kalkun, tidak boleh. Pemenang. Harinya diganti. Tanggal 10, 11, 12, 13 sudah banyak. Nanti tanggal 30, boleh tidak? Tidak boleh. Sudah muqayyad. Maka yang bisa kita amalkan selain yang sudah muqayyad itu ibadah yang mutlak. Contoh ibadah yang mutlak apa? Baca Quran. Itu mahdhoh mutlak. Bisa kapan saja, di mana saja, berapa lembar pun boleh. Baca Quran itu termasuk ibadah mahdhoh, tapi dia mutlak. Jadi boleh 3 lembar, boleh 2 lembar, boleh pagi, boleh sore, oleh sak jus, oleh rong jus, boleh. apalagi sedekah. Nah, sedekah itu juga ibadah mahdhah, tapi dia sifatnya mutlak. Ada enggak sedekah yang muqayyad? Ada, zakat. Zakat itu sedekah tapi dia muqayyad. Sudah ada mahdhah, muqayyad itu zakat. Sudah ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Maka ikuti aturan mainnya. Ojo aneh-aneh. Wong belum wajib zakat kok zakat, berarti sedekah itu. Jangan ditarik ke aturan yang khusus kalau sifatnya masih umum. Sifatnya masih umum kok ditarik ke khusus. Ini zakat. Zakat apa? Zakat profesi katanya. Padahal setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka kalau demikian, apa yang bisa dilakukan? Mutlak saja, sedekah. Nah, sedekah itu mutlak, kapan saja, meskipun belum sampai nisab, meskipun tidak haul, meskipun setiap bulan, meskipun setiap hari. Tapi kalau zakat kan tiap hari tidak boleh, setahun sekali. Kalau harta panen setiap kali panen dan lain-lain. Ada ketentuannya masing-masing. Apalagi yang mutlak, baca solawat. Nah, baca solawat itu bisa kapan saja, pagi, siang, sore, oleh. Tetapi lafadz solawatnya sudah muqayyad, sudah ditentukan. Jadi tidak boleh baca solawat untuk zikir begitu, tapi zikirnya ya jamalu ya jamalu. Nah, itu bukan zikir, itu namanya bersyair. Jangan sampai nanti disamakan lagi ngomong zikir, bersyair itu bukan zikir. Aku yura apa lah, aku apalnya meng ya jamalu tok emburine mbuh ora ngerti. Ya? Apa itu? Oh iya, enggak tahu saya. Itu maksudnya apa saya enggak paham. Iya. Atau yang lainnya. Intinya wilayah mutlak, zikir mutlak, tasbih, tahlil, tahmid. Tapi ada zikir yang sudah muqayyad, ojo diutak-ate. Contohnya apa? Setelah sholat istighfarnya berapa kali? 3, ya sudah 3. Kemudian tasbihnya berapa kali? 33, ya sudah ikuti 33. Nah kalau mau lebih nanti di luar itu. Jadi kalau mau lebih nanti di luar itu. Kenapa? Karena di sini sudah ada aturan yang sifatnya muqayyad. Maka di luar itu nanti monggo mau tasbih sak kesele, karo nyapu subhanallah subhanallah subhanallah, karo goreng tempe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ibaratnya nganti jelembreten ya oleh. Maksudnya sak kesele boleh. Apalagi pada saat misalnya sambil ngantar anak sekolah begitu, baca tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh enggak? Boleh, bebas ini. Zikir sifatnya mutlak. Menjadi tidak boleh kalau sesuatu yang mutlak malah dibuat muqayyad. Itu namanya merepotkan diri sendiri. Dibuat aturan setiap anggota jamaah pengajian malam Sabtu diwajibkan setiap malam sebelum tidur membaca subhanallah sebanyak 113 kali, membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 27 kali. Malah mumet mau ping piro. Tidak ada aturannya, bebas. Silahkan, mau berapa kali pun boleh. Masing-masing sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Yang kuat 100 kali silahkan 100 kali. Yang kuat sak ngantui silahkan sak ngantui. Yang kuat ping 5 silahkan ping 5. Tapi ketika kemudian sudah dibuat aturan bersama, maka itu termasuk menyerupai syariat yang tidak perlu kita kerjakan. Baik. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, itu semua ibadah-ibadah mutlak. Apalagi puasa, puasa yang tidak ditentukan harinya, berarti maksudnya puasa mutlak, puasa sunnah mutlak. Boleh tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa boleh. Tapi konteksnya adalah memperbanyak amal soleh. Nah kalau 9 itu baru muqayyad, khusus konteksnya adalah puasa Arafah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Dzulhijjah ini karena keutamaannya tinggi, keutamaannya besar termasuk bulan haram, maka kita bisa meluangkan waktu sesuai dengan kelapangan kita untuk kita sambut dengan sebaik-baiknya. Yang punya harta berlebih silakan ikut kurban. Kalau ketentuannya para ulama menyebutkan setidak-tidaknya punya uang 1 dinar, maka Anda sudah sunnah muakkadah ikut berkurban. Kalau saya sawang-sawang yang hadir di sini, insya Allah semua punya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4/4 gram emas. Jadi kalau bapak ibu punya uang mengendap tidak dipakai segitu, itu sudah sunnah muakkadah berkurban. Umum orang duit-duit semono, tapi bapak ibu punya kambing yang sudah cukup umur untuk berkurban, itu sunnah muakkadah berkurban. Berapa atau kira-kira masak gram saat ini saya bulatkan saja ben gampang ngitung. Saya bulatkan 1.100.000 umpamane. Apa sak yuto begitu? Ya saya bulatkan 4.500.000. Maka kalau punya uang segitu sunnah muakkadah berkorban. Daftarkan diri bapak ibu sekalian di masjidnya masing-masing, di kepanitiaan masing-masing. Kenapa? Karena punya uang yang cukup untuk berkorban. Sunnah muakkadah. Tidak perlu nunggu lama, boleh langsung HP-nya keluarkan sekarang, cek di HP-nya ada enggak saldonya. Karena nanti ada dompet virtual, ada rekening, semuanya m-banking sudah ada di HP kan, walaupun aku randi rekening. Jadi kalau tanya dompet virtual, enggak ada dompet virtual di sini. Ya, sini tidak ada dompet virtual, tidak ada rekening, randi rekening. Maklum, dai tarkam, dai antar kampung, jadi tidak perlu rekening. Nek misalnya ono rekening, yo arep diisi opo kan gitu. Baik, sehingga di sini monggo kalau sudah punya saldo berapa tadi 4.500.000 sunnah muakkadah berkorban, monggo ini Pak Tri langsung ngecek nih. Ya langsung ngecek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.